Velkommen til ugens krise. Slikke Frank. Gramse Frank.
Er du blevet frankeret, sagde man åbenbart. Jeg siger mig i hvert fald ikke mere der.
Nej, men kært barn har mange navne. Historien om Frank Jensen er gået verden rundt fra Tyrkiet til USA. Og udlandet tænker jo bare, ja, what the fuck, tror jeg. Den socialdemokratiske overborgmester i København, Frank Jensen, er færdig i dansk politik og træder tilbage efter en af de mest vanvittige krisehåndteringer og mest bizarre pressemøder, som jeg i hvert fald har set længe. Mads Aagaard er blevet fyret fra DR. Ja, der begynder at ske noget. Tingene får konsekvenser.
Og Anna... konservativ politiker har fået frataget. Jeg tror, han hedder Orla. Jeg kan simpelthen ikke huske. Orla, det er alligevel... Ja, men Orla har bare brændt sig lidt mere i... Ja. Så mange hedder ikke Orla. Nå, han har i hvert fald fået frataget alle sine ordførerskaber. Sådan.
Ja. Og Anna, du er sådan lidt en aktivist i den her sexisme-sag, ikke? Kan man ikke sige det? Lidt. Din Facebook gløder med sexisme, diskussioner og så videre. Ja. Er du ikke glad for, at der begynder at rulle nogle hoveder?
Nej, altså jeg har ikke nogen personlig glæde ved at se Frank sprælle i nettet. Det synes jeg godt, man kan sige, at han gjorde, ikke? Eller at det ikke sådan, jeg siger, yes, så fik vi den. Men jeg er også en ældre dame, der har levet med sådan noget her i mange år, og ikke måske ikke set det som et kæmpe problem. Og slet ikke i alle brancher. Men jeg er oprigtig glad for, at vi begynder at tale om det. Det tror jeg er min... Og det er vejen frem. Og at vi jo også begynder at se det som en kultur. Det er måske der, jeg er lidt aktivistisk, at jeg vil gerne have, at folk ser det som en kultur frem for de der brødne kar og enkelte typer, der sådan bliver knaldet i der for deres. Det synes jeg, men vi skal vel tale om det, at det er jo et problem med den her måde, det sker på. Det er der i hvert fald mange, der har et problem med i Danmark.
Men i den her uge, der skal vi jo tale om den tidligere overborgmester og næstformand i Socialdemokratiet, Frank Jensens håndtering af, kritikken af hans krænkeradfærd. Men vi skal faktisk også lidt højere op i det her program. For vi skal tale om hele Socialdemokratiets håndtering af Frank Jensens-sagen, og vi skal tale om, hvordan har Mette Frederiksen, vores statsminister, altså håndteret den her sag. For hendes håndtering af Frank Jensens-sagen i denne uge siger måske mere om, hvor stort et problem Mette Frederiksen har. Har hun været med til at dække over Jeppe Kofod i sin tid, flankeret hendes spindoktor Martin Rossen, som vi jo ved, at Jeppe Kofod boede hjemme hos dengang den sag rullede. Og hvorfor er den ellers så retorisk skarpe Mette Frederiksen pludselig meget dårligt til at formulere sig, når samtalen falder på sexisme? Det skal vi tale om i dag, hvor vi også kommer til at berøre den kultur, der er i ungdomspartierne efter en dokumentar, som TV2 har lavet, hvor der bliver voldtaget, og hvor der bliver, kan man roligt sige, krænket på det groveste af piger, som er 15 år. En meget usund kultur skal vi også tale om der i dag. Og det er jo sådan lidt et kaptiøst eller ledende spørgsmål, Anna. Hvis du havde en datter, der var 14 år, og kom og sagde, jeg kunne super godt tænke mig at starte i noget ungdomspolitik. Hvad vil du så sige til hende?
Jeg vil sige, du må sgu gå til spejder, Johanne. Nej, det vil jeg alt andet lige da nok bakke op om, men der er i hvert fald forskel på, hvad jeg vil sige for at have sagt for et år siden, og jeg vil sige nu. Det kan jeg lige så godt sige, jeg æder med blevet klogere. Jeg vil måske nærmest sige, jeg synes, du skal vente, til du bliver lidt ældre. Hvilket jo er lidt vildt, men omvendt som, ikke bare som forældre, men som almindelig borger, er det måske også lidt mærkeligt, at vi har de her politiske organisationer, der rekrutterer fra 13-årsalderen.
Ja.
Hvorfor? Altså, jeg bliver nødt til at sige, at det sender simpelthen lidt nogle forkerte vibes ud i forhold til sådan noget manipulation, indoktrinering. Altså hvis du har behov for at få dem fra 13-årsalderen, så er der måske et eller andet, man lige skal stoppe op og sige, hvorfor man ikke venter lidt mere. Fordi hvad har en 13-årig og en 25-årig til fælles? Udover åbenbart noget politisk ståsted. Men derudover kan jeg faktisk ikke se, at den, hvad skal man sige, relation er super sund.
Nej, helt klart.
Altså, når jeg har min søn, da han var 14 år, sammen med en kusine på 25, altså, de har jo en familierelation, og de hyggede sig i 2 timer, men det er jo ikke sådan, de hænger ud. Nej. Så altså, og gør ting. De går lige ind og ser en film, som alle kan se, som er sjov, men ellers har de jo ikke super meget tilfælde. Jeg selv efternøler 10 år yngre end mine søskende, der er tvillinger. Altså, da jeg var 10 år, de var 20, det var fandme begrænset, hvad vi kunne lave, og da jeg var 13, og de var 23, så jeg tænker, der egentlig godt må komme noget fornyet lys på, om det er sundt, at så unge mennesker / børn egentlig skal være en del af den samme organisation. Og det begynder bare at lugte lidt mere af manipulation, hvis vi begynder at lave sådan nogle børne, nogen, altså fra 7 til 15 år. Altså, hvad er det, de skal oplæres i, når det gælder politik? Det synes jeg faktisk måske er lidt klamt.
Ja, egentlig.
Men vi har aldrig tænkt over det før, vel? Du har da heller ikke tænkt over
aldrig.
Det.
Aldrig. Jeg har heller ikke været en del af ungdomspolitik på den måde, så jeg har ikke anet, hvad der foregik. Og der, jeg vil sige, altså, efter at have set de 2 første afsnit i den her dokumentar, altså, jeg er chokeret over det. Altså, jeg synes simpelthen, at det er... Altså, nu har jeg selv en datter. Hun er ikke så gammel, men...
Nej. Du har ikke tænkt dig bare lige sådan at sende hende.
Nej, hun skal ikke, ikke til Liberal Alliance eller DSU. Det er helt sikkert.
Nej, jeg tror, altså, jeg vil sige, jeg tror faktisk, det sker.
Det sker jo alle steder.
Se Alternativet, som slår sig op på at være et helt andet... en helt anden måde at drive politik på.
Ja, ja.
De laver en ungdomsorganisation, der er fuldstændig en til en kopieret fra de andre, så nyskabende har det jo heller ikke været.
Nej, og det er vel egentlig også dokumentarens pointe, det er jo, det foregår overalt, ikke? Altså Venstre med Alternativet og med DSU og med Liberal Alliance, ikke? Og det er jo virkelig grove ting, ikke? Altså voldtægter og virkelig grove krænkelser.
Og man, når man kigger på de moderpartierne, så har de jo en klar interesse. Altså nu lavede jeg et arrangement for en kunde med Lars Lykke under valgkampen, som var super godt og alt muligt, men jeg glodede fandme, da der kørte 2 sådan minibusser op med VU'er.
Ja.
Der bare er der, de har taget fri. Altså som en af pigerne også siger, eller kvinderne i den der dokumentar, siger jo også, at det er det vildeste, når det... Og man ved jo, at når man har gang i de der store projekter, det er jo idealisme, det er jo, vi skal vinde, det er jo fest om aftenen, altså man er fuldstændig inde i det her, i den boble, hvor man jo egentlig godt kan regne ud, at det der gør, at det er voksne, og de sidder og snakker politik til kl. 3 om natten, og man er på tur, det bliver de her 15-årige altså også involveret i.
Og der bliver drukket alkohol, ikke?
Ja, rigtig meget.
Så man putter lige det ind i cocktailen.
Ja, det er en, ja.
Men som der også var en i programmet, der sagde, at de var jo soldater, ikke?
Ja.
Partisoldater.
Altså dem, og de ligesom... laveste, de ved godt, hvor lavt i hierarkiet de er.
Ja.
Der er også en, Olivia der glædestrålende, der hvor hun viser, at der er et klip fra Danmarks Radio, hvor hun får taget, eller tager et billede med Anders Samuelsen. Og at hun siger, at det virker som om på billedet, at det er ham, der vil omfavne mig, men det er faktisk omvendt. Altså det er jo bare, man skal virkelig have været en del af det, tror jeg, for at forstå, hvor store rollemodeller de der politikere er.
Ja, ja.
Altså det er altså mere end svømmetræneren, eller, og de rollemodeller, altså de store Helle Thorning af dem, de er meget langt væk, så der kommer nogle andre rollemodeller. Det er de voksne næsten, altså hvad skal man sige, Ungdomspartiet. Eller de meget. Og det tror jeg simpelthen er mega usundt.
Ja, det tror jeg også. Men vi skal jo starte med at tale lidt om Frank Jensen. Men lad os lige få sådan et lille overblik over, hvad det egentlig er, Frank Jensen han er anklaget for, kan man sige. Og det starter jo i 2004, hvor der er en julefrokost, hvor han har noget grænseoverskridende opførsel over for en student, der medhjælper. Frank er ude og offentligt undskyld. Så er der en ny julefrokost. Og det er jo det, han får tilnavnet Slikke Frank. Det er i 2011. Der slikker han kvinderne på øre og hals og forsøger simpelthen at fastholde folk på dansegulvet. I 2012 er der et seminar, som efterfølgende ender på et værtshus, hvor han har en hånd op under kjolen og i skridtet på Marie Gudme. Og i 2017 der er der nogle øl, der bliver drukket efter arbejde, hvor han nusser en politisk kollega fra et andet parti. Og så er der den her i 2019, som man så ikke har bekræftet eller undskyldt, hvor han har kysset en DSU formand. Og så er der måske også nogle andre sager, der er indbragt til den her advokat, som som undersøger sexisme i Socialdemokratiet. Men det er bare for at sige, det er sådan, hvad han er anklaget for. Og det får så Frank Jensen til at ligesom at indkalde til det her famøse møde i søndags, hvor han indkalder, hvad hedder det?
Hans bagland? Hovedbestyrelsen altså hans, Socialdemokratiet i København.
Men indkalder hans bagland for ligesom at finde ud af, om han har opbakning til at fortsætte. Og det viser det så, han har. Der er så kommet nogle ting ud fra det pressemøde om, at det var sådan en almindelig håndsoprækning. Der var ikke noget med en lukket afstemning, men han kommer ud og har fuld opbakning.
Der var to afstemninger. Der var først en afstemning om, som foregik ved håndsoprækning, om
det skulle være med håndsoprækning, ja, præcis.
Hvilket jo i sig selv, den vil man jo minimum så tage med lukket, fordi så, hvis der så var overvældende eller flertal for det, så kunne man sige, at vi kører den. Men man går direkte på at få sig selv, hvad skal vi sige?
Renset.
Ja, og, altså, og at folk ved, at det, de stemmer, kan have konsekvenser. Ja, ja. Hvorfor skulle man vælge at lave den åben?
Det er
altså,
han,
forklaringen er jo, at så ved man, hvor man står, og så kan man tale åbent om det, men det er jo en stråmand. Det er jo aldrig derfor, man har åbne afstemninger. Altså, eller lukket for den sags skyld, det er der jo. Altså, og tyt vil man jo sige, åbne afstemninger, det er jo, når der ikke er personsager, og det er en stor personsag. Og han har da heller ikke den store interesse i at, hvad skal man sige, ligesom at fortælle om det. Det bliver sådan, og han siger også overvældende.
Ja, det er det. Altså, fordi det greb blev så brugt til at gå ud fra møde bagefter og fortælle om den her overvældende opbakning. Mm. Og nogle af de første historier, der er i medierne, handler også om den overvældende opbakning, og at Frank Jensen jo, som jeg tror, både du og jeg undrede os lidt over, fandme blev siddende efter det der. Altså, vi havde regnet med, at han skulle gå af det der møde.
Ja, altså, i min verden var der orlov eller gå af.
Ja, ja. Men bare for at sige, det pressemøde kunne på ingen måde ende med, at manden skulle blive siddende, og så også, og lad os lige prøve at høre lydklippet, at manden ovenikøbet mener, at han er en del af løsningen på det her problem. Lad os lige prøve at høre det.
Nogen vil spørge, hvordan kan du, når du selv har krænket igennem dit liv, hvordan kan du så være med i den proces? Og der har jeg den klare opfattelse, at hvis vi på baggrund af MeToo kommer frem til, at de eneste, der kan være aktive i den debat, det er dem, der aldrig nogensinde har begået fejl, så bliver det jo en ekskluderende proces, hvorimod os, der vedkender os, ja, jeg har begået fejl, jeg er ikke ufejlbarlig. Hvis vi ikke er en del af det og er med i processen, så får vi jo et samfund, hvor tilgivelse ikke findes for ting, man har begået.
Ja, det er jo en Frank Jensen, der holder et pressemøde på 40 minutter, hvor en del af det, som sagt, er lydklippet, vi lige hørte, hvor han altså mener, at han er en del af løsningen på MeToo-problemet. Og det er jo for alvor der, vil jeg sige, at man sidder og tænker, nu fortsætter det her for alvor. Hvis han kan mene og synes det, så er der altså et eller andet fuldstændig galt i den her krisehåndtering. Og det er jo der, han begår en af krisehåndteringens dødssynder og kører to strategier. At sige undskyld, men nu samtidig at sætte sig i spidsen for at løse problemet. Og det kan man ganske enkelt ikke. Attributionerne går mod, at du skal sige undskyld, du skal erkende dit ansvar.
Og så er du out.
Og så er du out. Og det der med at sådan ligesom sige, og så skal jeg i øvrigt lige løse problemet her, det dur simpelthen slet ikke. Og jeg tror egentlig godt, man kan sige, at Frank Jensens håndtering, inden vi nu lige om kort tid taler om hans afgang, den var alt for meget sådan forstærkelse, altså påmindelser om alt muligt skidt og kanel, tingene har gjort godt, og hans opbakning. Og det efterladte indtryk var lidt, efter det her 40 minutter lange pressemøde, som jeg sad og så.
Jamen, det, var jo,
det var jo, at han ikke har lært en skid. Mm. Altså, det var det faktisk, ikke? At det var sådan lidt pressens skyld, og så var der jo det her med DSU-formanden. Mm. Altså, vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad han gjorde der?
Jo, altså, hvis vi nu forestiller os, at du og jeg, vi har blevet kaldt til Frank af Frank selv eller nogen, det var nok ikke nogensinde sket. Men så havde vi jo sat os ned med ham og prøvet at diskutere, hvor hans, hvad skal man sige, positions, hvor er det for en position, du kommunikerer ud fra. Og der havde vi jo, vi to i hvert fald nok været enige om at fortælle ham, at det her, altså det er ned. Det er at lægge dig fladt ned. Altså du kan, du må anerkende det, der er sket. Altså sådan er den. Og det du også skal tænke på, det er, at kritikken kommer fra dine egne. Så din normal, altså, og kritikken, altså den kommer fra alle, og, men dem der er blevet krænket, er primært fra egne rækker, det vil sige fra den socialdemokratiske, hvad skal man sige, organisation. Det er noget, du skal lægge mærke til, Frank. Fordi det, så, kan, du, så din, kan din strategi ikke være så aggressiv, som hvis det var politiske modstandere. Der kan du faktisk hæve dig op sådan lidt andet og bruge, altså det er bare, fordi I er imod mig. Altså I kan ikke lide mig, jeg tror på noget andet end jer, eller jeg har mere magt end jer, I vil gerne have min magt eller vores magt. Den, og det virker lidt som om, at den har han slet ikke forstået. Jeg vil faktisk våge, jeg vil sige, at når man ser på ham i det der pressemøde, så taler jeg med en mand, der simpelthen ikke har forstået, hvad det her går ud på. Han forstår ikke, hvor galt det er. Og han forstår heller ikke, at når du vil være en del af løsningen, og du samtidig underminerer den krænkede jo faktisk, eller de krænkede fra egne række, altså de her, altså den socialdemokratiske formand for DSU i København, hende når han jo, altså hun har jo stillet sig op og sagt, at Frank Jensen kan simpelthen ikke være overborgmester i København. Det kan vi ikke. Han er simpelthen krænket for mange. Han er en del af den her rigtig usunde kultur. Det må stoppe. Hun lykkes faktisk med at blive rimelig sådan upersonlig i det. Hun går egentlig ikke på krænkelserne eller på sådan hans person. Han er klam eller noget som helst. Hun er dygtig nok til at simpelthen at holde det helt op og sige, sådan kan det ikke fortsætte. Vi kan ikke have en mand i ledelsen, altså den første, hvad skal man, øverste mand i Socialdemokratiet, det kan ikke være Frank Jensen. That's it. Så er det jo, det begynder dagen før, at de har jo hyret det her berømte advokatfirma, hvor hun har fået, tror det er 8 vidnesbyrd fra medlemmer af DSU, som hun, hvor er de 7 af dem, jeg forstår ikke lige, det får man ikke at vide, hvorfor kun er 7, men de 7 af dem, de er simpelthen leveret videre til det her advokathold. Og der gør hun jo det rigtige i forhold til Frank Jensen. Hun holder den. Det personlige holder hun hos advokaterne. Hun prøver faktisk at holde de her personsager ude af pressen. Og det gør Frank Jensen ikke. Og han fortæller jo inden mødet, der går han faktisk i pressen og siger, at en af de krænkede, en af de vidnesbyrd, det stammer fra hende selv, fra formanden. Så jeg tror, de kalder det en formand, i DSU København.
Hvad bilder han sig?
Ja. Det taler han så også om senere, og det eneste, han undskylder faktisk ikke, han siger bare, at han bliver rigget op og fik det forelagt, og der bruger han egentlig sit krudt på at spørge om, hvordan kunne pressen vide det her. Jeg synes faktisk, han sådan lidt insinuerer, at det er hende selv, der har lægget det til pressen, fordi der er i hvert fald ikke nogen i hans kredse, der sådan går ud fra, at det er advokater, man har hyret selv, der ringer til pressen for at underminere ham. Jeg skal jo tænke på, at advokatholdet, det er jo hyret af ledelsen af Socialdemokratiet i Danmark faktisk, og hvor han er næstformand. Så det
og
er
det,
jo
og det er jo lidt ligesom, når en stor virksomhed hyrer McKinsey til at undersøge sig selv og til at sige det, som de egentlig mener, man sagt med nogle, kan man sige, kvalificerede
ord. Ja, og blåstemplet af nogen udefra. Og det er i hvert fald den første fejl, han gør, at han og det han jo så gør der, det altså inden pressemødet, som han gentager til pressemødet, det er, at han lige hiver sin egen familie ind. Han hiver sin kone og sit barnebarn ind allerede der, hvilket han kører videre med både søndag aften og mandag, med simpelthen at legitimere, altså at han er en ordentlig person. Det skal hans kone og hans 3-årige barnebarn, Kajsa, hvorfor vi skal vide, hvad hun hedder. Det er jo et ret simpelt greb at bruge, det er, gør det her personligt, Frank. Kast dig selv ind i det med din ordentlige familie, din ordentlige sønner og svigerdøtre og dit ordentlige lille barnebarn, som aldrig nogensinde skal udsættes for sådan noget her.
Og det siger jo utrolig meget om, synes jeg, hvad Frank ligesom er i stand til. Ja. Han blander alt sammen. Ja. Og også på det pressemøde. Han mener, at man kan sagtens stå og sige, at jeg har fuld opbakning. Mm. Det kan man sagtens stå og sige. Og man kan sagtens samtidig sige, jeg er meget ked af det, jeg har gjort. Og man kan sagtens samtidig sige, men jeg er også den rigtige til at løse det. Og man kan samtidig også sige, og jeg synes også, at anklagerne og hetsen mod mig er lidt for hård. Man kan sige alt det der sammen i Franks hoved. Ja. Men det kan man bare ikke. Nej. Og det er også derfor, altså krisehåndteringen er så dårlig. Fordi at Frank ikke beslutter sig for at sige, hvad er det, han gerne vil. Mm. Han vil gerne sige undskyld og niks vejder. Så kan alt det andet komme på et senere tidspunkt.
Men Lasse, vi ved jo godt, hvorfor den er dårlig. Det har jeg jo også prøvet at sidde ude i virksomheder, hvor en eller anden, typisk en direktør, ikke vil give op. Ikke vil afgive magten. Det er jo det, han skal. Han skal afgive magten på et eller andet niveau. End at sige, jeg trækker mig ud, indtil vi får det her belyst. Eller jeg siger ikke op. Og jeg siger op, hvad skrider. Det gør han ikke. Han holder fast, og det kommer til at være endnu et... Altså, hvad skal man sige, endnu en dråbe, der gør, at det der bæger flyder fuldstændig over, og han må trække sig. Og det gør, og det er jo også, han har jo simpelthen, hvad hedder det, gjort regning uden vært, for der går jo ikke, hele det eneste eller kommentatorer og journalister tænker på, og tror jeg, mens vi alle sammen sidder og hører det der søndag aften, det er, hvad siger Mette Frederiksen til det her? Og det, at hun ikke siger noget, det virker ikke engang, som om han har ringet til hende, og hun har sagt, ro på, jeg tror lige, vi skal se, hvad der sker, eller et eller andet. Ingenting. Og der går jo faktisk ikke ret lang tid, før hun melder ud, at den her sag er ikke afsluttet. Og det er jo det værst tænkelige, hun kunne melde ud. Fordi enten så kommer hun med opbakning, eller også så kommer hun ikke. Og det her, det er så langt fra opbakning. Og hvis hun havde ment, hun gerne ville bakke ham op, så var den kommet med det samme.
Jo, men altså, hvis Frank Jensen var gået efter det så møde på Rådhuset, så var sagen i princippet sluttet der. Men fordi Frank Jensen går ud med den her katastrofale håndtering, så sender han den, om man så må sige, billetten videre til Mette Frederiksen. Mm. Fordi nu har han ligesom kommet med sit besøg, han er kommet med hans endelige håndtering på problemet her, og det er ikke nok. Attributionerne fortsætter. Folk mener ikke, at Frank Jensen har fået, om man så må sige, den straf, han skal have for det her, og derfor fortsætter det.
Ja, fordi at det, som også skete ved Morten Østergaard, det er jo, at det, han har gjort, bliver ikke så vigtigt, som den måde, han håndterer det på. Og det er jo problemet, at de her, sager, som halvdelen af Danmark synes er små, og at der er tale om overreaktion, de bliver alligevel årsagen til, at han må gå, fordi han nægter at forstå, hvad det er der, og give slip på magten. Og det bliver, hans den måde at reagere på, det bliver faktisk et bevis på, at der er en rådden kultur. Fordi han, altså, du kan ikke få et bedre bevis på den rådne kultur, end dem, der har krænket, de holder fast i magten. Så er der en rådden kultur, og det virker ikke, som om man forstår det. Og jeg kan heller ikke, altså hvis man er en...
Men det er jo derfor krisen ikke stopper. Ja. Man kan sige, altså det pres, der nu er på ham, det er, du skal løse den, Frank. Ja. Når Frank så ikke løser den, så kigger vi på Mette Frederiksen. Ja. Og så begynder hun at pipe lidt, og hvad er det så, der sker? Morgen efter står Frank Jensen nede, skulle jeg sige, næsten foran sin bopæl på Islands Brygge, og trækker sig sgu. Mm.
Men han er en bitter mand, og han er en detroniseret bykonge, altså der bruger... Jeg burde have været inde og tælle, altså hvor meget tid han bruger på seriøst at fortælle om, hvad han har gjort for København. Og han kalder sig... I starten, han slår tonen an, nu går Frank Jensen. Han taler simpelthen om sig selv i tredje person. Der er man altså... Der er de fleste rådgiver, altså der har de sagt, jeg tror lige, jeg kører hjem. Jeg skal ikke blande mig mere i det her, for der er du kørt ud over. Altså der er du på, altså, er du ikke en der med, der er han jo kørt ud over, hvad hedder det, bjerget. Altså og bilen er begyndt i James Bond-stil, og den smadrer bare dernedad. Og I'm sorry, og han bliver ved.
Ja, jamen, det er vildt, og det er jo altså... I krisekommunikation har vi jo det her, hvor vi ligesom siger, man har en hovedstrategi, og så har man måske en eller anden forstærkelsestrategi, hvor man lige kan sige, jeg har også gjort nogle gode ting. Ja. Eller andet. Og det er som om Frank har byttet fuldstændig rundt på det der. Altså han kører kun, eller primært det der med, åh, jeg har lavet mange gode ting. Mm. Åh, jeg har, altså.
Altså, der har været to borgmestre i Københavns Kommunes historie, der hed Jensen. Den første, jeg kan ikke huske, hvad han hed, og så var der mig. Altså, hvor man, det driver ned af væggene, hvor tåbeligt han synes, det her er. Han fortæller jo, altså, hans billede af København er, at før Aalborg-drengen indtager Københavns, hvad skal man sige, overborgmester, der er det en lorteby i slum og grå toner, og nu efterlader han, altså, og det der skide Lynette-projekt, jeg tror, han nævner det 3 gange, altså, og velvidende, han taler jo ikke til journalisterne mere. Han taler til hans vælgere.
Ja.
Det gør, altså, han taler til dem, og de skal
forstå,
ja, til dem, der skal forstå, at det her er uretfærdigt, og han giver sådan en lussing til, altså, jeg trækker mig, men vi skal passe på, vi ved, det her, det er ikke en retsstat værdig. Han trækker hukommelsen tilbage, eller folk skal huske på, da han var justitsminister. Altså, da var han med til at holde de her, altså, retsprincipperne i hævd, og nu er han selv offer for noget, der er glædet fuldstændig af hende. Det er vildt nok. Men det er jo typisk det, vi ser, at når man sidder og har magten, hvad skal man sige, over, han er overborgmester for hele København, men han går som en slagen socialdemokrat, der taler til hans fans, eller hvad man skal sige.
Ja. Ved du, apropos Aalborg, ved du egentlig godt, hvad han arbejdede med, før han kom ind i politik?
Ikke, altså, ikke sådan, før han...
Nej.
Men hans far var borgmester. Hmm. Det tænker jeg egentlig meget.
Frank Jensen var bingo-vært.
Nå ja, det vidste jeg godt, men ja. Jeg tænker, ja, han var en rigtig... Men han har jo været i det politiske, socialdemokratiske, han er jo vokset op med det, og det er også derfor, jeg får, hvad skal man sige, sådan en flashback til hele den her organisationskultur, vi talte om tidligere, at man, han er et produkt af den socialdemokratiske, og han har lært, han har fået stryg før, men han er kommet tilbage, og man kan næsten høre bitterheden, og det vreden over ikke at være faldet på politik. Det er simpelthen, altså, det tror
godt,
jeg...
Man kan selvfølgelig godt forstå, at det her, det er jo nærmest den værst tænkelige måde, man kan forlade sit politiske liv på. Det kan man da godt forstå, at Frank Jensen er ked af. Men der er det mænd at sige, han skal simpelthen kende sin besøgstid og sige, det er ikke det, vi skal høre nu. Gå med værdighed, det er at gå på en måde at sige undskyld og luk den der, og så kan han gå ud i et eller andet stort dobbeltopslag i Berlingske om nogle måneder og sige, og reflektere lidt over det. Men lige nu og her... Der klinger det simpelthen hult, at man kører mere påskyndelse over for sig selv, end man får sagt undskyld, og bliver på det spor, han på en eller anden måde i hvert fald delvis gjorde dagen før, hvor han talte om sine undskyldninger for det, han havde gjort. Ikke? Det er ligesom om, at han er blevet fældet og væltet af nogle andre, og han er jo egentlig bare blevet fældet og væltet af sig selv.
Ja.
Og det burde, sådan burde han tale.
Ja, og det er jo altså, når vi sådan taler kommunikationspositioner, så taler vi ofte om sådan helt og offer og monster, og han indtager på de pressemøder der det hele. Altså han er helten, jeg har reddet København, jeg har og han er offer for noget, og han seriøst skøjter rundt i ustrategisk kommunikation.
Ja, det må man sige. Men sagen her, den fortsætter. Og Mette Frederiksen, hun er ude og udtale sig om sagen. Og hvad er det, hun siger?
Hun siger, at... altså, hun lykkes jo egentlig med at hæve det op igen på sådan et strukturelt problem. Hvilket jo er godt, så hun fri for at disse sin næstformand og overborgmesteren i København. Og
en, der har været med i mange år.
Ja. Og hun roser ham også for at være en virkelig dygtig politiker, der har gjort så meget godt for ikke bare København, men hele Danmark. Men han må... Vi er et andet sted nu, og han er... Hun siger ikke... Altså, hun siger, at han er en del af problemet, siger hun jo faktisk. Og derfor må han gå...
Ja, hun siger, at Frank Jensens beslutning var den rigtige, ja. Ikke?
Og, så... og hun glemmer alle mellemregningerne, hvordan han kom frem, og hvor dårligt han kom frem til den. Ja. Det hopper vi selvfølgelig over. Og, og vi er heller, faktisk heller ikke sikre på, at den beslutning har han taget helt selv. Altså, for han står der om aftenen og er, har overvældende mandat, til han går ud på Islands Brygge mandag kl. 12. Der tror jeg ikke bare, han har siddet i lønkammer med sig selv og tænkt sig om, der har været nogen, der har sagt...
Men det tror jeg faktisk, Mogens Jensen var ude at sige, at, at det nærmest har været en natteforestilling, ikke? Hvor Frank Jensen så siger, at han har sovet på det. Det der er også lidt disharmoni der, ikke? Men Mette Frederiksen, hun bliver jo spurgt til det her af en journalist på Christiansborg. Og hun og Mette Frederiksen er jo, kan vi sige, sådan en type, der under coronakrisen her virkelig har taget, hvad skal vi sige, ansvar og været meget præcis og retorisk god, tror jeg vist godt, man kan sige. Men da hun bliver spurgt om Frank Jensens sagen og sexisme, så, så lyder det sådan her.
Forventer du, at der kommer flere sager i Socialdemokratiet? Flere krænkelsesager?
Ja, det gør jeg. Jeg har fået kendskab til nogle konkrete forhold, og tror bestemt også, at noget af det vil møde offentligheden.
Det er jo noget andet, Mette Frederiksen, end vi kender hende. Der bliver vævet lidt mere.
Ja, og der er også reaktioner, som er knap så... Hvad skal man sige? Altså, som i bedste fald kan være sådan arrogant, eller udtryk for en arrogant holdning, men som vel lige så meget er en måde at sige... for hende at sige ting på, at det vil hun ikke udtale sig om. Hun siger for eksempel, det her, på det spørgsmål, det har jeg ikke behov for at udtale mig om. Det er selvfølgelig, der bruger hun helt klart sin corona, hvad hedder det, dronningestatus, til at være personlig og sige, det her, det vil jeg ikke tale om, men, og det har jeg ret til at sige til dig, fordi jeg er den, jeg er. Og det er rimeligt, men hun har jo noget at have det i, hun har jo opbakningen at have det i, så det er hende, der bestemmer, hvornår hun vil tale om det, og hvornår hun ikke vil. Men det er vildt nok, at hun bliver så personlig i det der, mit behov er ikke, i stedet for at sige, det vil jeg ikke. Altså, det er jo en mere normal måde at sige det på, det vil jeg ikke udtale mig om. Det kan hun ikke lide. Hun bruger simpelthen sin, og nogen vil sige misbruger, sin magt til at sætte dagsorden.
Og hun har også det her... ikke på Facebook eller Twitter, men det her opslag om, at hendes fokus, det er på corona. Ja. Altså bare hvis der er nogen, der skulle tro, at det er skiftet til en sexisme-agenda, der tager de helt fejl. Det er corona, som mor Mette, hun interesserer sig for, som jo egentlig også er unødvendigt at sige. Ja. Altså.
Men hun får jo sagt på en eller anden måde, at hun ikke synes, at debatten er så interessant.
Jamen det er jo det, hun gør. Altså det er det, jeg siger. Det er unødvendigt at sige, fordi det på en eller anden måde laver en eller anden prioritering, som nedprioriterer sexisme-delen, som alle jo taler om, og som Socialdemokratiet, om nogen, har en aktie.
Og hun gør jo også det, som retorisk er et greb at tage, men er også strategisk, kommunikationsmæssigt, men det er et farligt greb. Hun svarer på et spørgsmål, som ingen har stillet, nemlig, er det her vigtigere end corona? Det er der jo ingen overhovedet. Og det tager hun som et greb, fordi så får hun proppet ind i folks ører. Hold nu op, mennesker. Vi har en coronakrise. Dæmp jer lidt.
Ja, og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at prøve sådan lige at lave en lille hypotese her, fordi jeg undrer mig meget over, hvorfor Mette Frederiksen, hun egentlig ikke griber den her bold. Fordi hvis man kan gribe den her sexismebold, så er der masser af vælgere i det. Der er masser af god kommunikation i at kunne tage den og sige, nu gør vi noget ved det her. Der skal andre boller på suppen. Men Mette Frederiksen har valgt en meget, meget defensiv strategi. Hun har valgt noget med en advokatundersøgelse, og det er fair nok lige at sige, lad os lige få et overblik, inden vi håndterer osv. Hun har udtalt sig meget vagt om Jeppe Kofod, og også lavet ham blive, og i princippet jo også hævet ham hjem til udenrigsministerposten fra Bruxelles, og hun er også lidt vag i koderne med Frank Jensen. Hvorfor er hun det? Og når vi taler om krisekommunikation, så taler vi jo tit om det her mulighedsrum. Jo mindre du selv er fedtet ind i det, jo mindre det er dit eget ansvar, jamen jo bedre mulighed har du for at håndtere det her på en måde, så, så folk tilgiver dig og siger, det er jo fint. Og kan man sige, jo mere du ved, og jo mere du er fedtet ind i det, jo dårligere muligheder har du for at håndtere det her.
Præcis.
Der er jo en mulighed, der hedder, at Mette Frederiksen er dybt fedtet ind i, kan man sige, sexisme i partiet. Måske ikke som aktiv krænker, græmser-type, men som en, der har vidst, hvad der er foregået, og måske også har været med til at dække over det. Og der er jo den her famøse sag med Jeppe Kofod, som vi ved, hun er gode venner med, og som hun har gjort til minister.
Og vi ved fra avis, altså klip, udtalelser fra dengang, at hun, at det er Helle Thorning, der fjernede alle hans, altså sat ham fuldstændig ind i, ned i dybfryseren i 9 måneder, tror jeg det var. Det synes hun var overreageret.
Netop.
Det ved, det har hun selv sagt. Det er jo ikke noget, vi tror.
Men bare for at sige, hvis nu vi tager den helt kriminelle, det er, at Mette Frederiksen har vidst, hvad der foregik den gang med Jeppe Kofod, hvad der foregik på det hotelværelse, har været med til med hendes højre hånd, Martin Rossen, at dække over det her, altså dyste ned, at hun har været med til det. Altså simpelthen holdt hånden over nogle krænkere. Den anden ting med det lidt mindre ansvar, det er, at hun har et kendskab. Hun har måske ikke en aktiv rolle, men hun har haft et kendskab til de her ting, at kulturen har været der og ikke har gjort noget.
Hun har for eksempel læst de, hvad skal man sige, omtaler af Frank Jensens, altså godt med, hun ikke har været der eller vidst noget, men som en del af ledelsen i det Socialdemokratiet i over mange år, så har hun selvfølgelig fulgt med, hvad Frank Jensen har gået og bedrevet. Det man lige skal huske med Frank Jensen, det er jo, at han ikke er ren politiker, ligesom han sidder ikke på Christiansborg i nogen udvalg. Han er chef for 40.000 mennesker. Det er altså lidt en anden position, end hvis man sidder med en sekretær og kan græmse lidt til nogle partijulefrokoster. Her har vi et kæmpe medarbejderansvar. Det synes jeg tit, man lige glemmer, når vi taler om Frank Jensen. Man husker ham som en del af Christiansborg. Det er han ikke.
Nej.
Og det ved Mette Frederiksen jo godt.
Ja.
Velvidende er også, at overborgmesterposten i København er mega vigtig. Altså, det er 100 års rødt styre. Jeg tror ikke, de er så bange for hverken Venstre eller Konservativet, men de er mega bange for Enhedslisten, som jo ved sidste kommunalvalg fik 17% af stemmerne. Og prøv at se, hvor stille de er lige nu.
Ja.
Ja. Så det er hendes ene, det er, at hun
der er ved. De to muligheder, ja. og så er der en tredje mulighed, ja. Som hedder, at hun faktisk stort set ikke har vidst noget som helst, at det her er foregået nærmest, skulle jeg til at sige, i en anden sfære, end hun har befundet sig i. Og de tre, kan man sige, positioner,
ja.
Er hun, hvor hun ligger der, giver hende muligheden for at håndtere krisen. Og Mette Frederiksen, hun håndterer i min verden krisen lige nu, som om hun ligger i den aller mest alvorlige.
Det er i hvert fald det, vi vil råde hende til, ja, det, hvis hun lagde kortene på bordet.
Det ser sådan ud, ja. På grund af, når man jagter hendes strategi. Mm. Hun siger ikke for meget, hun er ikke meget proaktiv, osv. Og det efterlader jo det her store spørgsmål, som der er hos alle redaktioner lige nu, det er, hvad ved Mette F., hvad foregik der dengang? Det er jo stadigvæk et præsent spørgsmål, fordi hun ikke adresserer det. Og ja, hvad tænker du om det, Anna?
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Jeg har tænkt på Mette Frederiksens sådan primære målgruppe. Hvis vi nu glemmer, at hun er statsminister for alle det, eller det er, altså, men hvis vi tænker på hendes eget parti, der indtager man jo en kommunikationsposition i forhold til en målgruppe. Og vi er vel enige om, at socialdemokrater er ikke bare én målgruppe. Der er forskellige typer socialdemokrater. Lige så vel som når jeg sidder og rådgiver Lidl, og det er et supermarkedskæde, som jo dybest set alle danskere kan komme i, hvis ellers der bare ligger en i nærheden. Så kan man selvfølgelig sige, at vi er Irma er for de rige, og Lidl er for måske folk, der ikke har så mange penge. Men sådan er markedet ikke. Altså det er meget mere kompleks end det. Og en af de greb, vi i hvert fald har gjort med Lidl, det var at tage og kommunikere til børnefamilier. Det er simpelthen nogle af dem, som er fede at kommunikere med. Det er den gruppe, vi vælger, fordi de har bla bla, vi kan sige, at vi skal bruge deres penge på alt muligt bla bla. Det er det, vi vælger. Og sådan er det faktisk også med Socialdemokratiet. De har jo de unge bysocialdemokrater. De har alle mulige målgrupper. Og det, jeg mener, er Mette Frederiksens problem her, det er, at hun har faktisk to målgrupper, der er rygende uenige om det her. Hun har de unge DSU'er, som vil have stoppet det her. Jeg går ikke ud fra, at det kun er i København. Som er også repræsenteret med en masse unge piger. Eller kvinder i hvert fald. Og så har vi dem, jeg kalder herre fru socialdemokrat. Dem, der sidder ude i provinsen og i København, og synes, at den her diskussion er røvsyg. Og den fylder for meget. Det er dem, hun taler med når hun siger, husk, coronaen er vigtigst. Og noget andet, der er kendetegnet ved den her målgruppe, det er, at de går vældig meget op i ulighed. Men primært, når det gælder økonomisk ulighed. De går ikke så meget op i det, når det gælder køn og, hvad skal man sige, altså I ved, hele LGBT-debatten og sådan. Det er sgu ikke lige deres kop te. Og derfor har hun et problem, at hun skal please dem, og hun skal please de andre. Og jeg tror, sammenholdt med, at hun er fedtet ind i sagen på et eller andet niveau, hun ved, hun har godt kendt til den her sexistiske kultur, både i Ungdomspartiet og i eget parti, og i Københavns Kommune, så har hun nogle mennesker, der ikke gider at høre om det. Og som bare vil tale Arne og førtidspension og skat og jeg ved ikke hvad. Og dem skal hun please, for dem er der rigtig mange stemmer i. Og jeg vil tro, der faktisk er flere stemmer i dem end i de unge. Og det hjælper hende til at tage den der, som jeg vil sige, virkelig fæstende position. Hun har vurderet, jeg kan ikke vinde, jeg kan ikke tage den ene, jeg kan ikke tage den anden. Jeg får nogen på nakken, så derfor laver jeg sådan noget bla bla. Samtidig med, at hun skal dække alle flanker af for ikke at få en eller anden vidnesbyrd lige op i snotten, hvor hun siger, du har også vidst det her, Mette Frederiksen.
Altså, der er jo det problem her, det der står ret tydeligt, det er, at når man har så god en sag, og som du også selv siger med målgruppen, det kan godt være, det kun er de unge piger, men i princippet er det jo også en sag, også en målgruppe, man skal tale til, så har hun den mest defensive strategi, man overhovedet kan, altså den, hvor der er mindst mulig mulighedsrum. Og det er jo det, der efterlader det her spørgsmål, der siger, hvorfor skal din strategi være så defensiv, Mette Frederiksen? Hvad handler det om? Og når man så krøder det med de ting, der er fra rygtebørsen, og de ting, vi ved i pressen, nemlig at Jeppe Kofod dengang med i Esbjerg med den 15-årige pige, jamen der var det altså Martin Rossen, Mette Frederiksens højre hånd, han flyttede hjem til. Så begynder der lige pludselig at illudere sådan en ting af, at der er virkelig, at man godt kan forstå, at hun måske bliver det, og hun går og er lidt bange for, hvornår falder tæppet til den forestilling, der hedder, hvad vidste Mette Frederiksen? Og det er jo nok derfor, hun bliver deroppe og ikke tør at tage mere ejerskab på den her sexisme-debat, end hun gør. Fordi, hvad er konsekvensen af, at hun har vidst en masse om, hvad der er foregået i det her parti, og måske været med til at dække over det? Er det et statsministerfald, eller kan hun spænde sig ud af den?
Altså nu skal man skal vist aldrig være for kæphøj med, hvad man tror her i den her sag, fordi det udvikler sig jo løbende. Men det er da helt klart, at Jeppe Kofod-sagen er meget værre.
Men nu kan jeg godt tænke mig bare lige for et kort øjeblik sådan lige tage sølvpapirshatten på og disclaim lidt, ikke? Med nogle af de detaljer, vi har talt om her. Hvis det nu kommer frem, at Mette Frederiksen og Martin Rossen, de har aktivt været med til at redde Jeppe Kofod fra en voldtægtsanklage i Esbjerg dengang. Kan Mette Frederiksen så stå i spidsen for at gøre op med sexisme i politik og overalt i samfundet? Altså en af de her vigtigste sager, der faktisk er lige nu i medierne, men også altså blandt unge kvinder. Ikke? Nej, det vil hun ikke kunne.
Og, det er jo også
og ligesom Frank Jensen, det er jo det samme, for det er jo ligesom Frank Jensen, han kan heller ikke være en del af løsningen omkring at komme en usund kultur til livs på Københavns Rådhus, for den sags skyld. Den her sag er for farlig. Og så kunne jeg godt tænke mig at komme...
Men der skal hun jo spekulere kommunikativt i, om den store målgruppe af danskere, der elsker hende for hendes coronahåndtering, og som er gode socialdemokrater, der bekæmper ulighed, økonomisk ulighed og ikke alt muligt andet, at de vil holde hånden over hende. Det skal hun jo spekulere i.
Ja.
Men det, og må det, ikke de det, vil det?
en voldtægtsanklage, eller det, der foregik dengang, hvis hun har haft en meget aktiv rolle på det? Det tror jeg sgu ikke.
Men kan vi...
Nu tager jeg, nej, det er det, jeg siger nu, vi har stadig sympapirshatten på.
Men nu tager jeg den så lidt af ved at sige, hvor aktiv skal den rolle så have været? Altså, og falder hun hårdere, hvis det kommer frem, at hun i hvert fald har kendt til det og været med til... Fordi hun er kvinde.
Jamen, der er nogle lag i det, ikke? Altså, det er det der med, hvis hun har været aktiv. Ja. Nu har hun jo den stråmand, om man så må sige, at nu er Martin Rossen ude, hun kan give ham hele skylden. Ja. Det er måske også derfor, han er væk.
Ja, det kan
hun kan give
ikke,
ham hele skylden, så når det her, når det her lort, det ruller på et tidspunkt. Er der jordskælv?
Det var lige en rullevogn, der kørte forbi her
på blok.
Og hun
hvis han ved noget, hvis hun kan isolere det til ham, så kan hun bruge en scapegoat-strategi. Men hvis det viser sig, at hun har været aktivt med inde i det her maskinrum om man så må sige, redde Jeppe Kofod og holde hånden over en krænker, så kan hun ikke være en del af løsningen. Eller også, altså, så er kriseansvaret i hvert fald så stort, at vi er ude i en fuldstændig ubetinget undskyldning, og hvor det vil være den samme logik som med Frank Jensen, kan hun stå i spidsen for et opgør med sexisme i politik og i det danske samfund. Og det vil hun have svært ved. Så altså, min forudsigelse, forudsat, at det er tilfældet, at hun har det her meget høje kriseansvar eller ansvar for at have dækket over sexisme og krænkelser, jamen, det er, hun kan dø på det. Ikke? Fordi Jeppe Kofod-sagen, den er jo stadig under research på alle landets redaktioner. Du og jeg har selv talt om det her rygte, der går om, at pigen, hun vil stille sig frem på et tidspunkt og fortælle, hvad der er foregået. Og man kan sige, uanset hendes eget ansvar, om det er det, om man så må sige, det er meget høje, eller det er lidt mindre ansvar, jamen så kommer Mette Frederiksen til at skulle adressere det her meget aktivt, når den advokatundersøgelse, den er færdig. Så skal hun jo gøre noget. Og det er klart, at hendes historie for belastet, jamen så har hun en gigantisk krise på hænderne. Så jeg kan godt forstå, at Mette Frederiksen i de her dage hellere vil tale om smittetal og coronavirus. Ja,
og man kan også sige, at hendes incitament for simpelthen at, hvad skal man sige, beholde bakke op om Jeppe Kofod nu, det handler ikke kun om Jeppe Kofod. Det handler faktisk allermest om hende selv. Og det, han er, det, altså man kan jo også godt, altså der er jo sket noget, altså sådan kommunikativt, eller hvad skal man sige, dem der virkelig, altså hun har nogle svage kort, ministerkort på hånden lige nu. Hun har Jeppe Kofod, som altså alt, hvad han siger om corona, det er sådan lidt ligegyldigt. De gør det faktisk bedre i selve Udenrigsministeriet. Hver gang han toner frem på skærmen om noget andet, så vælter det ud med sådan nogle memes, om hvor man lige sætter en engel på ham, eller en djævel, altså alt muligt. Og så har hun Mogens Jensen, der også er en svag, hvad skal man sige, kommunikatør i forhold til sexisme. Han er nærmest, altså han er heller ikke super skarp i det, han taler om. Han vil ikke tale om konkrete sager, men forbeholder sig retten til at være talsmand for, at det her sexisme, det skal udryddes. Altså, der er ingen...
Og har jo været ude at forsvare Jeppe Kofod, og mere, han har udstået sin straf.
Fuldstændig, og jeg er heller ikke sikker på, at han kommer til at gå vældig meget ind i hele DSU-debatten. Hun har også Joy Frederiksen, der heller ikke er en stærk... Altså, hun har... Og jo sværere kort, du har på hånden som minister... jo mere kommer det jo frem, hvor stærk du selv skal være, og du kan overskride den grænse, hvor det ikke bare bliver stærk, fordi du er stærk, men hvor du er manipulerende stærk, eller altså sådan negativt stærk. Og
det er jo også et svagt ministerhold målt på erfaring.
Og det, der også er problemet nu for det ministerhold, kunne være i hvert fald, det er, at de alle sammen, nærmest uden undtagelse, kommer ud af DSU. Deres rådgivere kommer ud af DSU, og det vil sige, hvor meget kan alle de her mennesker stille sig op på række og sige, vi kender ikke noget til, hvad der foregik i DSU. Det, jeg frygter for dem, rent kommunikativt, det er, at der danner sig et A-hold og et B-hold, eller hvad skal vi sige, hvor A-hold, sjovt nok, er alle dem med magten, der ikke kendte noget til det, og B-holdet, det er de her unge, usikre piger eller nogle fyre, der sådan har været medløbere på den klamme måde og ikke ved, hvad de skal gøre. Enten så går de ud og disser deres veninder, eller også går de ud og disser dem med magten. Og jeg har sagt længe, og det er også derfor, jeg interesserer mig også for det her ud fra andet end sexisme. Det her, det handler om, at dem med magten smider dem uden magt i partierne eller organisationerne eller virksomhederne under bussen.
Og så handler det jo også om at man så må sige, en ny generation også. Ikke? Hvor den gamle generation, i bedste fald, så har man bare accepteret kulturen og kigget den anden vej, og i værste fald har man selv deltaget i den. Ikke? Og det er jo det, der er måske overalt i Socialdemokratiet, i særdeleshed når en så stor en del af ministerholdet, som du selv siger, har en fortid i det.
Men er unge, som er deres problem, fordi de kunne faktisk bedre, hvis de var sådan nogle boomer-typer som mig selv, så kunne de faktisk bedre stemple ud og sige, da jeg var i DSU for 36 år siden, var der ikke noget, og sådan. Det kunne man ligesom ikke bevise. Noget andet, som er lidt, skal være lidt optur i det for Mette Frederiksen, så er det jo, at hun vinder ude, altså hun har sine egne socialdemokratiske kernevælgere, der ikke gider det her sexisme. Der er en masse borgerlige, der heller ikke gider. Ikke nødvendigvis, fordi de ikke fordi de vil bakke socialdemokraterne op, men fordi de synes, som de siger igen og igen, det er kammet over. Det er et skafot. Det er heksejagt uden rettergang. Alt muligt. Og det kan jo vise sig at være Mette Frederiksens, en af hendes, hvad skal man sige, gode. Altså, at hun får ud af det, at hun får dem med. Men lad os nu
men
se.
Men den er allerede kommet, altså, den er allerede kommet op på et højt niveau. Altså, nu er jeg jo selv ansat på CBS, ikke? Og du ved, rektor ude der, og Danmarks Radio, ja, ja. Og TV2. Altså, alle, der har et ledelsesansvar, også i erhvervslivet, ja. De er ude og sige, det her skal der gøres op med. Så kan Mette Frederiksen jo ikke abonnere på det der Line Baun Danielsen argumenter om, at nu må pigerne bare lige selv sige fra, og alle de der andre stemmer
altså,
der.
By the end of the day, når politikerne står og skal dømmes, så er det inde i stemmeboksen med herre fra Danmark. Det er jo ikke direktøren eller rektor for CBS eller akademikernes fagforening eller noget som helst. Det er, og det kan man jo spekulere i. Jeg vil så sige, at det er noget af et sats, fordi den generelle holdning i Danmark er jo, i ledelses Danmark, at vi skal det her til livs. Det giver nogle kæmpe problemer i virksomhederne, i hvert fald derude, hvor jeg kommer fra, at du simpelthen, dit rekrutteringsgrundlag bliver for lille, når en stor del falder fra, fordi de ikke kan være med, fordi de bliver holdt ude på grund af sexisme, eller holdt nede. Det er ikke spin eller noget fra ledelse. Det er, vi er vores eneste ressource, vi har ude i virksomheden, det er medarbejderne. Vi har ikke guld eller olie eller en skid. Vi har kun dem. Og vi kan simpelthen ikke tåle at blive sådan nogen, der ser igennem fingre med sexisme.
Nej.
Og det er de to fronter, der kommer til at kæmpe mod hinanden. Herre fra Danmark, der vil skide det et stykke, og ledelses Danmark, der bliver nødt til at tage det alvorligt.
Okay. Anna, vi skal til så småt og slutte. Vil du ikke helt kort bare lige komme med den her forudsigelse, hvor, hvad du tror, der kommer til at ske sådan med Mette Frederiksen og...
Jamen, jeg
og
kan
ikke... håndtering af sexisme
herinde. Altså, Jeppe Kofod-sagen er sagen, der ikke vil dø. Men jeg vil også sige, at der er næsten kun én, der kan få det til at stoppe. Enten at det virkelig kommer frem, eller at den dør. Det er den krænkede, det er pigen. Eller hendes forældre. Der går ud og siger, ja, det var, de var ikke kærester, men prøv at høre, det eneste, hun tog skade af, det var alt balladen. Hun var sgu fin nok med det. Eller hun siger, det var en frygtelig håndtering. Vi blev bedt om at holde mund. Vi blev bedt om at simpelthen at nærmest at sige, at det var så tæt som et... Altså, at det var fint for mig. Altså, lige en af de ting skal frem. Fordi alt andet bliver slået ned som... eller også skal der selvfølgelig være nogen fra... Altså, der er nogen andre end Mette Frederiksen selv, der skal sige... Hun var en del af det, eller hun ikke var en del af det. Hendes egen forklaring vil simpelthen altid blive, hvad skal man sige, skudt ned. Ja. Eller den vil aldrig kunne stå alene, kan du følge mig? Og det er derfor, vi bruger sådan noget, vi kalder testimonial kommunikation. Det er jo lige præcis det, hun har brug for her.
Anna, nu tager vi lige sølvpapirshatten af, inden vi slutter, og bare lige siger tak. til alle dem, der lytter med. Vi har jo været, er det stadigvæk, lidt overvældet over, at vores lille podcast her, den har 10.000 lyttere, og vi kom ind på en top, i en top 10, hvor vi lå nummer 6, over de mest populære podcast i Danmark. Så tak til alle jer derude, der lytter med. Og er begyndt at skrive til os med små tips.
Ja, og jeg mødte en på strået den anden dag, der glædede sig til at høre det næste afsnit af Ugens Krise. Vi er da helt ydmyge og taknemmelige, men vi kan være godt egentlig love, at vi egentlig bare fortsætter, som vi plejer.
Fuldstændig. Det gør vi. Tak for i dag, og vi ses i næste uge.
Selv tak, Lasse. Altså.